Pasaules motokrosa čempionāta sezona ir tieši pusceļā. Šīs sezonas 9. posms šodien un rīt notiks Zelta zirga trasē Ķegumā. Latvijas lielās balvas izcīņai šogad jubilēja, jo Pasaules motokrosa čempionāta posms pie mums tiek aizvadīts 10. reizi. Protams, galvenā uzmanība tiks pievērsta pašmāju labākajam braucējam Paulam Jonasam, kurš sezonas pirmajā daļā vienu reizi izcīnījis vietu uz goda piedestāla, bet vairāk cīnījies par pozīcijām labāko desmitniekā. Jonasam visu ziemu nācās ārstēt ceļgala krustenisko saišu plīsumu, un pats braucējs cerēja, ka uz māju posmu viņš jau būs labākajā formā. Tomēr sarunā ar žurnālistiem Jonasam nācās atzīt, ka līdz pašai labākajai formai tomēr nedaudz pietrūkst.
Es neteiktu, varbūt tā labākā, jo es jūtu, ka es varbūt vēl spēcīgāks un vēl labāks, bet uz doto brīdi šajā sezonā es pavisam noteikti esmu labākajā formā, kādā es esmu bijis. Nogrims pavisam noteikti vēl no sakrājies, šis ir 9. Posms un vēl sezona ir tiešām gara priekšā. Varbūt tiem braucējiem, kas sāka tādu pilnvērtīgu sagatavošanos jau oktobra sākumā, kā es arī parasti sāku, varbūt ir jau iestājies nogrums, bet tā kā dēļ traumas es varēju sākt trenēties tā nopietni tikai janvāra beigās, tad, es vēl jūtos svaigs un gatavs cīnīties.
Pēc 8 aizvadītiem posmiem Jonas kopvērtējumā ieņem 11. Vietu, taču līdz 8. Vietā esošajam Žuljēnam Līberam ir tikai 5 punktu deficīts, ko jau Ķegumā iespējams ļoti ātri atspēlēt. Jonasa komandas biedram Huskvarna komandā Armīnam Jasikonim sezonas pirmajā pusē veicies labāk. Talentīgais lietuvietis šobrīd kopvērtējumā ir 5. Un līdz 3. Vietā esošajam Gotjē Polēnam ir 21 punkta deficīts. Sacīkstas Latvijas Jasikonim būs kā māju posms un lietuviešu braucējs trases malā sagaida daudz savu tautiešu. Jā, es teiktu, ka kopvērtējumā esam labā vietā un izskatāmies labi, bet pāris pēdējās sacīkstas neesam tur, kur vēlētos. Centīsimies atgūties jau šajā nedēļas nogalē. Esam mēģinājuši dažādas lietas, bet šoreiz visu darīsim pēc iespējas vienkāršāk. Arī starts pēdējos posmos pieklibojas un tas bija īpaši slikti, ņemot vērā šo trašu konfigurāciju. Kaut kur pietrūka arī veiksmes. Trasa Ķegumā izskatās labi, nevaru sagaidīt posmu. Zinu, ka ieradīsies daudz lietuviešu, tāpēc nevaru sagaidīt, kad sāksim. Karstais un saulainais laiks savu darbu jau paveica. Zelta zirga trase šogad esot mīkstāka nekā iepriekšējos gados. Jonas gan par to nebēdā.
Šogad, kad es izgāju pa trasi, izsījās diezgan mīksta. Un arī bija labi, ka viņi bija nolīst lietas vakar, tā kā samitrināja trasi kārtīgi. Un iztās būs sarežģīti, jo ir ievietot tādi daži elementi, kas pagājuši gadu nebija. Tā kā pavisam noteikti ir karstums darīs savu, jo svētdienas vēl diezgan karsta. Tā kā būs interesanti, būs spraigas cīņas. Kad Ķegumā šogad trasi ir mīksts, domāju, ka tas nāks man par labu, jo es esmu, teiksim, tā labāk smilžu braucējs, varbūt nekā tieši cieto trašu braucējs. Un tā kā jo mīkstāks Ķegums, jo labāk man.
Kā atrisināsies Latvijas lielā balva šajā gadā, noskaidrosim svētdien ap 6:00 vakarā. Māris Barks, Latvijas radio.